Καλησπέρα. Τώρα, να πούμε την αλήθεια, στο μυαλό μας είχαμε ένα σωρό πράγματα, να σας πούμε, αφορμή την αυριανή μεγάλη συγκέντρωση, όπως όλα δείχνουν, που οργανώνει το ΠΑΜΕ. Αλλά ίσως είναι καλύτερο να μοιραστούμε μια εμπειρία που είχαμε βγαίνοντας από το μετρό. Ήταν πολλοί συνάδελφοι, παιδιά του ΠΑΜΕ, που μοιράζαν κάποιες προκηρύξεις, κάποια χαρτιά. Στα χέρια μου έπεσε ένα χαρτάκι πάρα πολύ μικρό, ίσα που πιάνει λίγο χώρο στη τσέπη, που έλεγε απλά ένα πράγμα: ώρα να ακουστεί η δική μας φωνή. Και ίσως δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από αυτό για να περιγράψει αυτό που θα συμβεί αύριο, αυτοί που πρέπει να ακουστούν αύριο. Και δεν είναι άλλοι από τους εκατοντάδες χιλιάδες συναδέλφους μας, συμπολίτες μας, που μια κρίση η οποία δεν είναι δικιά τους έχει πετάξει στο περιθώριο και αυτή τη στιγμή είναι ανασφάλιστη, χωρίς επίδομα εργασίας, χωρίς δουλειά, χωρίς καμία προοπτική για το αύριο. Είναι για εκείνους τους συναδέλφους μου που δουλεύουν νομίζοντας ότι δουλεύουν, χωρίς να πληρώνονται, ή που ο μισθός τους να είναι ο εξευτελιστικός των 500 και 580 ευρώ. Και είναι τελικά για αυτή τη μερίδα των ανθρώπων που ακόμα κρατάει ένα επίπεδο διαβίωσης, ένα επίπεδο μισθού, αλλά που κάθε μέρα ξυπνάει με την ίδια αγωνία. Αν την επόμενη θα είναι ακόμα σε αυτό που λέμε αγορά εργασίας. Κάτι τέτοια θα συζητήσουμε σήμερα. Μαζί μας, σαν Συνδικάτο Φαρμάκου, έχουμε καλεσμένη την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Φαρμάκου, τη Γιώτα Δινταβουλάρη, που πιστεύουμε θα μας βοηθήσει, θα μας πει κάποια πράγματα για το δικό μας χώρο σε σχέση με το αυριανό συλλαλητήριο. Οπότε, Γιώτα, ίσως αρχίζοντας, έτσι να πάρουμε τη γνώμη σου. Τελικά, τι σημαίνει η 1η Νοέμβρη για τους εργαζόμενους και ειδικά για τους εργαζόμενους για το φάρμακο?
Καλησπέρα και από μένα στους ακροατές καταρχήν. 1η Νοέμβρη είναι αυτό ακριβώς που είπες και εσύ προλογίζοντας, να ακουστεί η δική μας φωνή, μια φωνή που λέει ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε με ψίχουλα πλέον. Μια φωνή που λέει ότι δεν έχουμε αυταπάτες, δεν περιμένουμε σωτήρες, παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας, γινόμαστε πρωταγωνιστές των εξελίξεων εμείς οι εργαζόμενοι και οργανώνουμε καλύτερα τον αγώνα μας και για το επόμενο διάστημα, απέναντι σε όλα τα αντεργατικά και αντελεακά μέτρα που έχουμε απέναντι μας.
Πάνω κάτω, Γιώτα, όλοι οι εργαζόμενοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Αλλά εντάξει, ας μας επιστρέψει, δεν είναι εκπομπή Συνδικάτου Φαρμάκου. Ο δικός μας ο χώρος έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, κάποια ειδικά προβλήματα που ειδικά αυτό το καιρό αντιμετωπίζει?
Καταρχήν, η επίθεση που γίνεται είναι ενιαία και είναι απέναντι σε όλους τους εργαζόμενους. Η έκφρασή της βεβαίως διαφοροποιείται και κατά κλάδους, κατά χώρους δουλειάς. Δεν θα μπορούσαμε να πούμε όμως κάτι άλλο για το φάρμακο σε σχέση με το συλλαλητήριο το αυριανό. Έχουμε καταρχήν 3 ζητήματα αιχμής που βάζουμε μπροστά. Είναι το ζήτημα της ανεργίας, το ζήτημα του ασφαλιστικού, κοινωνικής ασφάλισης και το ζήτημα του εισοδήματος. Συλλογική σύμβαση εργασίας, χαράτσια που ουσιαστικά πετσοκόβουν το εισόδημα των εργαζόμενων. Αυτά λοιπόν τα 3 ζητήματα αιχμής ακουμπάνε με τον τρόπο που ακουμπάνε και τους συναδέλφους μας στον κλάδο του φαρμάκου. Για παράδειγμα, δεν έχουμε υπογεγραμμένη συλλογική σύμβαση εργασίας στον κλάδο από το 2009, με ευθύνη βεβαίως των εργοδοτικών οργανώσεων που αξιοποιούν τους νόμους που έχουν περάσει το προηγούμενο διάστημα και καταργούν τις συλλογικές συμβάσεις. Οι συνάδελφοί μας ταυτόχρονα, ενώ στην καλύτερη περίπτωση το εισόδημά τους είναι καθυλωμένο στα επίπεδα του 9, από την άλλη πλευρά χαρατσώνονται από την επίθεση που γίνεται στο λαϊκό εισόδημα με τους διάφορους φόρους χαράτσια. Ένα πρόβλημα λοιπόν πολύ σημαντικό είναι αυτό που έχει 2 πλευρές. Το ζήτημα της ανεργίας μπορεί στον κλάδο μας να μην είναι τόσο εκτεταμένο όσο σε άλλους κλάδους, όμως είναι υπαρκτό και από ό,τι φαίνεται οξύνεται.
Και ειδικά τους ιατρικούς επισκέπτες έχει αγγίξει πάρα πολύ. Δηλαδή.
Ειδικά στην ειδικότητα αυτή έχει γίνει σφαγή το τελευταίο διάστημα.
Τα νούμερα είναι τρομακτικά όσον αφορά τις χαμένες θέσεις εργασίας στην τελευταία ειδικά τριετία.
Αυτό ισχύει. Σχεδόν στο 1/3 έχουν μείνει εργαζόμενοι ιατρικοί επισκέπτες. Και βεβαίως, όταν χάνονται και θέσεις εργασίας από ιατρικούς επισκέπτες, αυτό έχει αντίκτυπο και σε άλλες ειδικότητες, ας πούμε, στον κλάδο. Σε υπαλλήλους γραφείων κλπ.
Σωστά.
Γίνονται αναδιαρθρώσεις στις φαρμακευτικές εταιρείες για να κατοχυρώσουν καλύτερα την κερδοφορία τους και τα πρώτα θύματα είναι αυτοί οι συνάδελφοι. Και να μην βλέπουμε μόνο αυτό, επεκτείνονται στον κλάδο και σχέσεις εργασίας που κάθε άλλο παρά μόνιμη σταθερή δουλειά με δικαιώματα είναι. Δηλαδή εργασία με προγράμματα, μερική απασχόληση, εκπεριτροπής εργασία.
Τα δουλεμπορικά που τα είχαμε κάποιες προηγούμενες εκπομπές, τα είχαμε θίξει.
Έχει ξανασυζητηθεί αυτό το είδος της ενοικιαζόμενης εργασίας, τα δουλεμπορικά όπως ακριβώς λες, επεκτείνονται και αυτά στον κλάδο. Υπάρχουν επιχειρήσεις πλέον στον κλάδο του φαρμάκου καλλυντικού, που το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζόμενών τους είναι ακριβώς ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι. Που δεν είναι ούτε με τη, έστω με αυτή τη συλλογική σύμβαση που σε ατομικούς όρους ισχύει στον κλάδο, είναι με 20 ευρώ μεροκάματο, με τέτοιους όρους δουλειάς. Και βεβαίως και το τεράστιο ζήτημα του ασφαλιστικού, συνταξιοδοτικό παροχές, και σε εμάς έχει και μια ιδιαίτερη έκφραση, αν θέλετε, ότι ακουμπάει, έχει ακουμπήσει ήδη και το επικουρικό ταμείο του κλάδου, που έχει γίνει επαγγελματικό ταμείο πλέον.
Και ίσως για αυτούς που δεν το καταλαβαίνουν, ίσως για συναδέλφους οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο ΕΤΕΑ, σε αυτή τη μεγάλη χουάνια που έχει βάλει πολλούς ασφαλισμένους, επαγγελματικό ταμείο μέσα σε όλα δεν είναι υποχρεωτικό για τον εργοδότη, έτσι δεν είναι? Δηλαδή αν θέλει το πληρώνει, αν θέλει δεν το πληρώνει.
Και ας λένε αυτοί που πρωτοστάτησαν στη μετατροπή του ταμείου σε επαγγελματικό, εφαρμόζονταν και έναν μνημονιακό νόμο, έναν εφαρμοστικό νόμο του δεύτερου μνημονίου, που προβλέπει τα επαγγελματικά μία. Ακόμα και αν επιμένουν ότι είναι υποχρεωτική ασφάλιση, δεν είναι. Είναι στην ευθύνη του εργαζόμενου, λειτουργεί με όρους ανταποδοτικότητας.
Δηλαδή, Γιώτα, αυτό λίγο να σταθούμε. Είναι σαν να λες τώρα ότι είτε πάω κάνω ένα πρόγραμμα στην Inter-American National, είτε τα βάλω στο επαγγελματικό ΤΕΑΙΦΕ, ουσιαστικά με τα ίδια κριτήρια.
Ακριβώς.
Και με τους ίδιους νόμους ανταποδοτικότητας.
Ακριβώς.
Και χειρότερους ίσως.
Μόνο που στην Inter-American θα είναι ατομική ασφάλιση, ενώ εδώ έχουμε την ασφάλιση ενός κλάδου. Οι όροι όμως είναι ίδιοι. Είναι ανταποδοτικό το σύστημα, καθαρά, δεν έχει να κάνει με κοινωνικές παροχές, κοινωνικό χαρακτήρα, και βεβαίως το κριτήριο είναι η βιωσιμότητα και η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος που ισχύει πλέον βάση νόμου για όλα τα ταμεία, δηλαδή κάθε φορά πρέπει το ταμείο με βάση και την αναλογιστική μελέτη που γίνεται, αν πάει να βγει ελληματικό ή αν έχει πρόβλημα, αυτόματα μειώσει σε συντάξεις, παροχές ή και αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. Αυτή την εξέλιξη έχουμε, τη ζούμε ήδη ως ασφαλισμένοι στο ΤΕΑΙΦΕ, με την περικοπή παροχών όπως οι κατασκηνώσεις, τα δάνεια κλπ.
Με το εφάπαξ που δεν ξέρουμε τι γίνεται, με μάλλον το ξέρουμε.
Ξέρουμε, γιατί
δεν πρόκειται να πάρει κανένας.
64% μειωμένο δίνεται από το επαγγελματικό ταμείο, ακολουθώντας τον νόμο που είχε ψηφιστεί το προηγούμενο διάστημα. Και βεβαίως οι συντάξεις έχουν ήδη υποστεί μια πολύ σοβαρή μείωση.
Ναι. Οπότε βάζουμε δηλαδή τους άξονες που ας πούμε αφορούν λίγο περισσότερο το φάρμακο, πέρα από τη φοροεπιδρομή την οποία αντιδέχονται όλα τα τμήματα του ελληνικού λαού, στο κομμάτι της ανεργίας που μαστίζει το κλάδο, στο κομμάτι του ασφαλιστικού, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό όπως μας είπες, και στο κομμάτι της ανυπαρξίας κλαδικής σύμβασης και επιβολής από μέρος των εργοδοτών ενός εργασιακού μεσαίωνα, μιας εργασιακής ζούγκλας, σαν να λέμε. Αλλά να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Με ένας κακοπροαιρέτος θα μπορούσε να μας πει εντάξει ρε παιδιά, σοβαρά ζητήματα κτλ. Και περιμένετε την 1η Νοέμβρη για να... Και ας μαζευτούν, ας πούμε, ξέρω, και 50 και 100 χιλιάδες. Περιμένετε μία μέρα.
Καταρχήν, η 1η Νοέμβρη δεν είναι ένα συλλαλητήριο που το αποφασίσαμε το Σεπτέμβριο για να γίνει το Νοέμβρη και να τελειώσουμε. Είναι η πορεία, η αγωνιστική πορεία του προηγούμενου διαστήματος, που βεβαίως και με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας του Κλάδου έχει ξεδιπλωθεί όλο το προηγούμενο διάστημα, μαζί και με τις υπόλοιπες ταξικές δυνάμεις. Είναι μια κορύφωση τώρα και βεβαίως ένα σκαλοπάτι και για την επόμενη κλιμάκωση. Στις 27 του Νοέμβρη έχουμε πανελλαδική επεργία. Ο κλάδος μέσα από εκεί θα διεκδικήσει ακριβώς αυτά που του έχουν πάρει πίσω και βέβαια και παραπάνω δικαιώματα. Θα διεκδικήσει τη σύμβασή του. Θα διεκδικήσει την κοινωνική ασφάλιση. Θα διεκδικήσει μέτρα για τους ανέργους, αλλά ταυτόχρονα και σταθερή εργασία μόνιμη με δικαιώματα.
Να συμπληρώσουμε ότι μάλλον δεν θα τα διεκδικήσει από καμία πολιτική ηγεσία. Θα τα διεκδικήσει από αυτόν που πραγματικά του στερεί το μέλλον. Και που, από αυτόν που πραγματικά καθορίζει αν αύριο θα ζει ή αύριο δεν θα ζει.
Το μέτωπο είναι απέναντι στην εργοδοσία.
Και αυτή είναι η διαφορά που έχει ένα ταξικό συνδικάτο από.
Και στην αντίληψη.
Και στην αντίληψη.
Και του περιεχόμενου των αγώνων. Γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα αυτό.
Δεν μου λες πάμε στην πρώτη παραγγελιά για να το συνεχίσουμε λίγο μετά. Son of a gun. You're gonna make pretty women jump and shout. And the world wanna know what this all about. Go on, yeah. Everybody knows, yeah. Yeah, you know the hoochie coochie man. Cat bone. I got a mojo too. I got the Johnny Cochran. I'm gonna mess with you. I'm gonna make you girl. Bring me by my hand. And the world I know that I'm that hoochie coochie man. You know I'm here.
Everybody knows I'm there. Everybody knows I'm there.
Λοιπόν, Γιώτα, είχαμε αφήσει την κουβέντα μας για τη δράση που ουσιαστικά παίρνει μέρος 365 μέρες το χρόνο και που απλώς μία από τις στιγμές κορύφωσής της είναι το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα της 1ης Νοέμβρη. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει διαρκής επαφή με τους χώρους δουλειάς ή, εν πάση περιπτώσει, με όσο περισσότερους χώρους μας επιτρέπουν οι δυνάμεις μας. Έχουμε, ξέρω εγώ, μια διαμορφωμένη εικόνα για το κλίμα που συναντάμε. Ίσως κάποιες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς έχει γίνει όλο αυτό το διάστημα για να έχει επιτυχία εκεί η αυριανή μας συγκέντρωση.
Είναι γεγονός, η συζήτηση για τα κλάδου και τα γενικότερα δεν την έχουμε ανοίξει. Την έχουμε ανοίξει σε μια προεργαζόμενη να φωτίσουμε πλευρές. Αυτό το δίμηνο ιδιαίτερα, επειδή ήταν και μια πρωτοβουλία του ΠΑΜΕ για το αγωνιστικό δίμηνο που είπαμε, η συζήτηση αυτή μπορούμε να πούμε ότι πλάτινε, επεκτάθηκε μέσα στους χώρους δουλειάς ακόμα καλύτερα. Είναι μια πολύ θετική παρακαταθήκη γεγονός η συμβούλια σωμάτων κλαδικών ή επιχειρησιακών να συζητήσουν, να πάρουν οι ίδιοι αποφάσεις. Και έχουμε αρκετές αποφάσεις συμμετοχής και από σωματεία του κλάδου, από γενικές συνελεύσεις για το αυριανό συλλαλητήριο. Με το περιεχόμενο αυτό ακριβώς. Είναι ένα βήμα σε αυτή την κατεύθυνση της υλοποίησης αυτού που είπαμε και στην αρχή. Να γίνουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι πρωταγωνιστές των εξελίξεων. Να βάλουν την υπογραφή τους. Βεβαίως και χρειάζεται από εμάς πάνω σε αυτό το ζήτημα. Και υπάρχουν δυνάμεις που κρατάνε όλη αυτή την προσπάθεια, συνδικαλιστικές δυνάμεις, που απαντούν στις επιδιώξεις των κομμάτων τους ουσιαστικά και θέλουν να πείσουν τους εργαζόμενους ότι πρέπει να περιμένουν στη γωνία να αλλάξει μια κυβέρνηση για να λυθούν και τα προβλήματά τους. Και βεβαίως είναι και η επίδραση της εργοδοσίας που είναι ισχυρή.
Λειτουργεί ως μπαμπούλες.
Βεβαίως. Και με το καρότο. Καμιά φορά το καρότο επικίνδυνο και από το μαστίγιο.
Για
και
να μας
αυτό το βλέπουμε τώρα, καθημερινά.
Που έχεις και εμείς το συναντάμε πάντως σε εξορμήσεις, στις συζητήσεις που προκαλούμε με συναδέλφους, στις επισκέψεις μας στις χώρες δουλειάς. Συναντάμε, για παράδειγμα, ένα επιχείρημα ότι, ρε παιδιά, δεν γίνεται τίποτα. Εδώ καίγεται ο τόπος, εδώ τόση ανεργία, εδώ τόσα προβλήματα. Αυτά που είπες και εσύ, με τα χαράτσια, με τους φόρους, με τα μειωμένα μεροκάματα, με τις ανεργίες και δεν κουνιέται τίποτα. Την ήδη όταν προκυρήστε μια απεργία ή καλή ώρα που γίνεται ημέρα Σάββατο, αν και εδώ ίσως να λέγαμε ότι για κάποιους συναδέλφους μας πια το Σάββατο είναι εργάσιμη ημέρα.
Γι' αυτό έχουμε κηρύξει και απεργιακή κινητοποίηση.
Καλό είναι. Καλά κάνεις και το λες.
Πανελλαδική ως ομοσπονδία, να το θυμίσουμε αυτό, το έχουμε δουλέψει και πολύ στον κλάδο, ότι είναι μέρα απεργιακής κινητοποίησης.
Ωραία,
για τον
λοιπόν
κλάδο.
Και από τη μια λοιπόν έχεις αυτό και από τον άλλη όταν υπάρχει μπροστά, υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών να βγεις, αυτό που λέμε εμείς, να ακουστική φωνή σου, να διαδηλώσεις, να διεκδικήσεις. Αρκετές φορές πάλι ήδη σου βάλουν το επιχείρημα της αναποτελεσματικότητας των αγώνων. Εσύ πώς την εξηγείς αυτή την αντίφαση? Τελικά είναι αντίφαση, είναι δικαιολογία, είναι...
Πολλά μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτό. Καταρχήν, εντάξει, έχει μία βάση με την έννοια πια ότι έχουν περάσει μέτρα και ότι πλέον αυτό που μπορεί να έκανες τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή να κάνεις έναν αγώνα σωστό, μια απεργία, μια-δυο κινητοποιήσεις και να έχεις κατακτήσεις, τώρα αυτό το ένα που έπρεπε να κάνεις γίνεται 10. Γιατί το σύστημα έχει φτάσει σε αυτά τα όρια πλέον που πολύ δύσκολα μπορεί ο εργαζόμενος να αποσπάσει. Αυτό είναι ένα γεγονός και δεν πρέπει να το παρακάμπτουμε. Υπάρχει όμως και μια εμπειρία που λέει ότι όπου έχουν γίνει αγώνες οργανωμένοι σωστά, μαζικοί και με περιεχόμενο σωστό, δηλαδή να βλέπεις πού είναι ο αντίπαλος ο πραγματικός, να τον στοχεύεις σε αντιπαράθεση και να διεκδικείς, έχεις κερδίσει. Και το έχουμε σε πολλούς χώρους δουλειάς και στον κλάδο μας.
προοπτική βάζουμε, Γιώτα. Τι νομίζεις? Γιατί, εντάξει, προβοκατόρικη ερώτηση λίγο, αλλά επειδή εμείς στον χώρο του φαρμάκου τα ζούμε καθημερινά, σου λέει εντάξει ρε παιδί μου, ο κόσμος χάνει τη δουλειά του, αλλά ταυτόχρονα κλείνουν και επιχειρήσεις. Δηλαδή δεν θέλει η επιχείρηση να κλείσει, δεν θέλει η εταιρεία, η ξένη να αποεπενδύσει από την Ελλάδα, να σηκωθεί να φύγει. Αλλά σου λέει, ξέρω εγώ, η απόλυση, η απώλεια των θέσεων δεν έγινε από κάποιο γυνάτι, από κάποια κακία, έγινε από έναν αντικειμενικό ρόλο. Το μαγαζί δεν βγαίνει, η εταιρεία δεν βγαίνει, δεν απολύεται, σηκώνεται και φεύγει. Εδώ λοιπόν...
Καταρχήν, όταν παίρνουν τέτοιες αποφάσεις οι εργοδότες, είναι προς όφελός τους. Προς όφελος του ομίλου, της πολυεθνικής. Μπορεί να σταματάει μια δραστηριότητα, για παράδειγμα, στην Ελλάδα ή να κάνει αναδιαρθρώσεις, αλλά αυτό είναι προς όφελος συνολικά του κεφαλαίου, να το πούμε, και βέβαια ενάντια στους εργαζόμενους από Βέννη. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Αντικειμενικά αυτά τα πράγματα γίνονται. Και θα γίνονται και το επόμενο διάστημα. Και θα τα ζήσουμε και ακόμη πιο έντονα, γιατί η ανάπτυξη πάνω σε αυτά θα βασιστεί. Και πάνω στην επίθεση στα δικαιώματα των εργαζόμενων. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Εμείς σήμερα παλεύουμε γιατί? Παλεύουμε για να αποσπάσουμε κατακτήσεις, να φρενάρουμε μέτρα, και αυτό έχουμε θετική πείρα. Υπάρχει, μπορούμε να το καταφέρουμε. Ταυτόχρονα όμως με τη γνώση πια ότι ό,τι και να κατακτηθεί σε αυτό το σύστημα, που με αγώνες θα κατακτηθεί, όπως και στο παρελθόν, δεν είναι κατοχυρωμένο και μόνιμο. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ακόμα και αν υπογράψουμε, πες, μια σύμβαση σωστή στον κλάδο, ότι έχουμε λύσει το πρόβλημά μας ή ότι δεν θα έχουμε άλλη επίθεση. Και με αυτή την έννοια οι αγώνες μας είναι στοχευμένοι και με την προοπτική ότι κάποια στιγμή η προετοιμασία πρέπει να είναι για να πάρουμε ολοκληρωτικά ως εργαζόμενοι την κατάσταση στα χέρια μας.
Κάπου είχα...
Να γίνουμε αφέντες του πλούτου παράγοντα.
Λοιπόν, κάπου είχα ακούσει κάτι ωραίο, γιατί εδώ πέρα, ξέρεις, υπάρχει και μία σύγχυση, άλλες φορές τεχνητή, άλλες φορές από άγνοια, ότι, ξέρω εγώ, για τον συνδικαλισμό, για τις δυνατότητες παρέμβασης που έχει, για το τι μπορεί να πετύχει, για, ξέρω, μια εικόνα ενός συνδικαλισμού όπως τον είχαν γνωρίσει τη δεκαετία του 80. Κάπου λοιπόν, και ας το πω, άκουσα το εξής, ότι λέει, σε τελική ανάλυση λέει, ο συνδικαλισμός δεν είναι τίποτα άλλο από τη, πώς θα το πούμε, διαπραγμάτευση των όρων και της τιμής πώλησης της εργατικής μας δύναμης. Και εδώ, ίσως έτσι όπως μας τα λες, μας μπαίνει λίγο δύσκολο έργο, γιατί πρέπει να βάλουμε τώρα πλέον και τον κόσμο και τον συνδικαλισμό σε μία προοπτική να σταματήσει αυτή η διαδικασία πώλησης της εργατικής δύναμης. Γιατί ίσως χωρίς να σταματήσουμε τη ρίζα του κακού, ποτέ πραγματικά δεν θα απελευθερωθούμε από όλα αυτά που μας δεσμεύουν και μας κρατάνε κάτω.
Και είναι και καθήκον του συνδικαλιστή και του κινήματος συνολικά, πέρα από τη διαπραγμάτευση που ούτως ή άλλως θα την κάνει στις σημερινές συνθήκες, να ετοιμάζει τους εργαζόμενους για να γίνουν οι αφέντες του πλούτου που παράγουν. Να ετοιμάζει τους εργαζόμενους για τη δική τους εξουσία. Αυτό γίνεται και μέσα από τους αγώνες. Και να σου πω και κάτι, αν δεν έχεις τέτοιο προσανατολισμό και καθαρό μέτωπο απέναντι στον ταξιτικό αντίπαλο, δεν μπορείς και σωστά να κάνεις τη διαπραγμάτευση. Δεν μπορείς να διεκδικήσεις σήμερα προς όφελος των εργαζόμενων. Γιατί θα μπαίνεις στη λούμπα που σου βάζουνε. Και αντί να διαπραγματευτείς για να βελτιώσεις τη ζωή των εργαζόμενων, θα κάθεσαι στο τραπέζι για να κάνεις υποχωρήσεις προς όφελος της εργοδοσίας. Και αυτό το έχουμε ζήσει από την πλειοψηφία στο συνδικαλιστικό κίνημα, την πλειοψηφία στη ΓΕΣΕΕ, τι έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Κομμάτι-κομμάτι βάζουν πλάτη για να έχουν οι εργαζόμενοι απώλειες. Από την νομιμοποίηση της μερικής απασχόλησης, από την αποδοχή των δουλεμπορικών, από το ότι βάφτισαν Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας τα 586 ευρώ που έχουν νομοθετηθεί. Τι άλλο να θυμηθούμε.
Αυτό είναι λίγο. Είναι δύσκολο έργο όπως και να το κάνεις. Θεωρείς ότι ο κόσμος, δεν λέω μαζικά, δεν λέω κατά σειροή, αλλά αρχίζει να το αντιλαμβάνεται, αρχίζει να αντιλαμβάνεται λοιπόν, ας πούμε, τη συνδικαλιστική του δράση, την αγωνιστική του παρουσία σε αυτή την κατεύθυνση, με αυτούς τους όρους, με αυτή την προοπτική. Πόσο δύσκολο είναι να βάλεις λοιπόν, ας πούμε, σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ξέρει αύριο αν θα δουλέψει, που πηγαίνει στη δουλειά κάθε μέρα με το φόβο της απόλυσης, που έχει να πληρώσει φροντιστήρια, νίκια, εφορίες, χαράτσια, ΔΕΗ κτλ. Ή, εν πάση περιπτώσει, από ανασφάλεια να κρατήσει ένα στάτος διαβίωσης, έστω αυτό που είχε. Είναι εύκολο αυτόν τον άνθρωπο να τον προσεγγίσει και να τον βάλει σε μια τέτοια προοπτική. Ή, για να πούμε κάτι αισιόδοξο, βλέπεις κάποια αυτιά, μυαλά να ανοίγουν προς τα εκεί.
Αυτό είναι σίγουρο ότι ανοίγουν, και όσο περισσότερο γίνεται η συζήτηση μέσα στους χώρους δουλειάς και όσο καλύτερα διεξάγεται η αντιπαράθεση σε αυτά τα συστήματα, τα αυτιά και τα μάτια ανοίγουν. Άσχετα με το επίπεδο της ετοιμότητας που είναι ο καθένας για να μπορέσει αυτά να τα υιοθετήσει ή να τα αποδεχτεί ή να τα παλέψει. Πάντως ξεκαθαρίζουν πράγματα. Και η ίδια η πείρα του τελευταίου διαστήματος, γιατί περάσαμε μια κρίση που εννοώ του συστήματος και μέσα από εκεί και από τη δράση μας διδαχτήκαμε πολλά ως εργαζόμενοι, το επόμενο διάστημα νομίζω ότι θα είναι καθοριστικό και για το πώς αυτά τα πράγματα και θα ξεκαθαρίσουν περισσότερο, αλλά και οι εργαζόμενοι θα πάρουν και άλλες πρωτοβουλίες σε πιο θετική για τους ίδιους κατεύθυνση. Τουλάχιστον οι ταξικές δυνάμεις αυτή την προσπάθεια κάνουν.
Ναι, να ακούσουμε και κάτι αισιόδοξο. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να πάρουμε και εμείς τα χάπια μας και να συνεχίσουμε.
Done. rides and he rides. He sees things from under glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city asleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride and ride and ride and ride.
Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου. Και επειδή η Γιώτα, εμείς είμαστε Συνδικάτου Φαρμάκου Αθήνας. Δηλαδή, άμα θες να με ρωτήσεις τίποτα για την Αθήνα, να στα πω όλα. Εσύ όμως έχεις την τύχη και την ευθύνη να συντονίζεις πολλά σωματεία φαρμάκου σε όλη την Ελλάδα. Μπορούμε να πούμε τώρα για το αυριανό συλλαλητήριο. Τι εικόνα έχουμε? Εντάξει, εμείς θα είμαστε η Αθήνα.
Έχει πάρει και απόφαση από τους πρώτους. Είσαστε πρωτοπόροι.
Λίγο έξω από την Αττική, τι γίνεται, έτσι να μάθουμε πέντε πράγματα.
Σαν ομοσπονδία που έχουμε αυτή την ευθύνη βεβαίως του πανελλαδικού συντονισμού, πήραμε και πρωτοβουλία στο προηγούμενο διάστημα, προχωρήσαμε στις σκέψεις κατά περιφέρειες και πανελλαδική έγινε στην Αθήνα. Είναι γεγονός ότι καλύτερα μπήκαν στη συζήτηση και σωματεία που μπορούμε να πούμε ότι έχουμε και μια δυσκολία να συζητάμε και για πρακτικούς και για άλλους λόγους. Και η εικόνα που έρχεται, χωρίς να θέλουμε να ωραιοποιήσουμε τα πράγματα ή να περπατάμε πάνω σε ροζ συννεφάκια, είναι ενθαρρυντική θα λέγαμε. Δηλαδή συζητήσαν οι συνάδελφοι, φαίνεται ότι θα υπάρχουν από διάφορα σημεία της Ελλάδας εργαζόμενοι του κλάδου και συνδικαλιστές που θα συμμετέχουν.
Μην τα κρατάς τώρα για σένα δηλαδή. Δώσε μας, ξέρω εγώ. Θα είναι τα τρίκαλα, θα είναι.
Έχουμε.
Να ακούσουμε, να χαρούμε.
Ξεκινώντας από κοντά.
Άντε, πάρτε με τη σειρά.
Από Βιωτία, Εύβοια. Θα έχουμε από την Κρήτη. Θα έχουμε από το Βόλο. Θα έχουμε από την Αχαΐα. Από τη Μεσσηνία. Και μην ξεχνάω και κανέναν και τον αδικό του.
Συμπρωτεύουσα.
Επιχειρησιακά σωματεία, είναι οι συνάδελφοι στη Λορεάλ, στη Μπέριγκερ.
Αυτά.
Και από αλλού.
Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι έμαθα τώρα, μην στεναχωρηθείς λίγο. Λοιπόν, αυτή θα είναι, άκου, δεν θα είναι ο Λαζόπουλος. Δεν ξέρω αν το πληροφορήθηκες. Δεν μπορεί να έρθει.
Πάντως η εργατική τάξη και οι σύμμαχοι νομίζω ότι λίγη ανάγκη έχουμε από τέτοιες προσωπικότητες. Εξάλλου έχουν πάρει θέση πλέον, ξεκάθαρα. Περιμένουμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Λες, Οπότε ας κάνουμε λίγο που μόνοι, δεν τρέχει τίποτα.
Εντάξει. Λοιπόν, εμείς δεν θα κάνουμε. Εντάξει, ας κάνουν αυτοί που εντάξει, το αποφασίσαν.
Ο Λάκης λοιπόν, ας πούμε, δεν έρχεται. Εντάξει, δεν θα τον έχουμε στο μπλοκ του φαρμάκου. Εδώ όμως στο δικό μας το χώρο του φαρμάκου δραστηριοποιούνται συνδικαλιστικά, βάλε εισαγωγικά, βγάλε εισαγωγικά, πάρ' το όπως θέλεις. Υπάρχει και άλλη συνδικαλιστική ένωση. Δεν είναι. Υπάρχει ο Σύλλογος Ιατρικών Επισκεπτών Αθήνας. Υπάρχει, πώς το λένε το άλλο, η Πανελλήνια Ομοσπονδία, η ΠΟΙΕ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιατρικών Επισκεπτών Ελλάδας. Και πρόκειται και το άλλο που έχουν βάλει και συναφών επαγγελμάτων.
Αυτό είναι θέμα τεράστια συζήτηση.
Αυτούς ρε παιδί μου, έτσι, επειδή εσύ σαν πρόεδρος Ομοσπονδίας έχεις και τη χαρά και την τιμή, ας πούμε, να, να έχεις κάποιες επαφές μαζί τους.
Έτσι είναι.
Έστω και μέσω mail. Σε αυτά τα ζητήματα που βάλαμε, έτσι, ρε παιδάκι μου, με τα οποία δεν είναι και τίποτα βαριά ιδεολογικά, έχουν να κάνουν με την ανεργία, με την κλαδική σύμβαση, με τους όρους εργασίας, με τα προβλήματα εν πάση περιπτώσει που. Εκεί συμφωνήσαμε, ας πούμε, θα κατέβουν τα παιδιά.
Για να αφήσουμε στην άκρη όλη την υπόλοιπη ιστορία που είναι μια πληγή για τον κλάδο και έχουν πάρει αυτές οι δυνάμεις την ευθύνη για τη διάσπαση του κλάδου, ερχόμενοι τώρα στο διατάφτα, εμείς μπορούμε να πούμε ότι λάμπουν δια της σιωπής τους και δια της απουσίας τους σε αυτά τα ζητήματα. Πέρα από τις διαφορές και στην αντίληψη που έχουμε και που η αντιπαράθεση είναι ανοιχτή, λάμπουν για τις απουσίες τους και μάλιστα και σε συλλόγους ιατρικών επισκεπτών που μπήκε το θέμα από δυνάμεις που είχαν τον προβληματισμό, γιατί ας πούμε να μην υπάρχει συμμετοχή του συλλόγου, να αποφασιστεί κλπ. Ακόμα και τα διοικητικά συμβούλια βάλαν παραπίσω ή τα ματέωσαν ακριβώς για να μην γίνει συζήτηση.
Αυτό λέγεται τώρα, ευθύνες. Επειδή δεν μπορώ να το καταλάβω δηλαδή, επειδή τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά και τα αιτήματα αφορούν τους εργαζόμενους συνολικά. Αυτή τώρα τι είναι, είναι Τσάπος Λαζόπουλος, με δεν πάω συγκεντρώσεις, πώς το εκτιμάς, πώς το εξηγείς αυτό το πράγμα?
Ως δυνάμεις που είναι πλειοψηφία καταρχήν σε αυτήν την ομοσπονδία έχουν ευθύνες και είναι οι δυνάμεις του μετά, τώρα είναι αυτή η πλειοψηφία. Το προηγούμενο διάστημα ήταν η ΠΑΣ και η ΔΑΚΕ, αλλά μια χαρά συνεργάζονται στα ουσιαστικά ζητήματα και στο διατάφτα. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι αυτές οι δυνάμεις, πέρα από την ευθύνη που πήρανε εδώ και 20 χρόνια για τη διάσπαση του κλάδου...
Να πούμε ότι η διάσπαση του κλάδου, για όσους δεν ξέρουν, συνέβη το 92.
Πέρα από αυτές τις πολύ σοβαρές ευθύνες που έχουν και ακόμα, γιατί βαθαίνουν αυτή τη διάσπαση, έγιναν και συναφών επαγγελμάτων τώρα, η ουσία όμως είναι πια ότι αυτοί είναι συγκεντρωμένοι στο ζήτημα της διαχείρισης του επαγγελματικού ταμείου που έφτιαξαν, παρακάμπτοντας τη θέληση της πλειοψηφίας του κλάδου και της ομοσπονδίας, της ΟΕΦΣΕ και των εργαζόμενων, δεν ρώτησαν κανέναν, και αυτή τη στιγμή σκίζονται για το ποιος θα διοικήσει αυτό το ταμείο.
Να πούμε εδώ ότι και σαν νούμερα να τα βάλεις, η ΠΟΗΕ δεν είναι το αντιπροσωπευτικό όργανο όσον αφορά τους εργαζόμενους που έχει, που είναι στο ΤΕΙΦΑ κτλ. Δεν έχει κάποια αντιπροσωπευτικότητα στο χώρο, θέλω να πω.
Προφανώς και όχι.
Δεν είναι κάποια πλειοψηφία ότι έχει.
Μα είναι και λογικό. Εκπροσωπεί μια ειδικότητα και όχι το σύνολο του κλάδου. Αυτό είναι προφανές. Η ουσία είναι όμως, και αυτό κάνει ζημιά στους εργαζόμενους και στην αντίληψή τους, και αν θέλεις απογοητεύει και περισσότερο από τη δράση αυτή. Γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με το συλλαλητήριο της 1ης Νοέμβρη. Όλο το προηγούμενο διάστημα πώς αντιμετωπίζουν τα ζητήματα. Ας πούμε το ζήτημα της συλλογικής σύμβασης το αντιμετωπίζουν ως κάτι που είναι θέμα, ας πούμε, διαπραγμάτευσης ή εντυπωσιασμού. Για το ασφαλιστικό έχουν μπει μπροστά για να εφαρμοστεί ο αντιασφαλιστικός νόμος που είπαμε. Ιδρύσαν ένα επαγγελματικό ταμείο, με αυτό ασχολούνται τώρα. Και βεβαίως για τα ουσιαστικά ζητήματα παίρνουν την ευθύνη να μην ανοίγει συζήτηση. Έστω και με αντιπαράθεση, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να αντιπαρατεθούμε, αλλά επί της ουσίας. Και όχι σε δίθεν, ας πούμε, καυγάδες για το ποιος θα διαγυριστεί μία αρνητική κατάσταση.
Ξέρεις, η αντιπαράθεση έχει πολλά καλά, αλλά έχει και ένα κακό. Ότι αναγκάζεσαι να παραθέσεις επιχειρήματα. Και αυτά τα επιχειρήματα θα κοστούν. Και υπάρχει κίνδυνος να βγάλει κόσμο συμπεράσματα.
Προφανώς και οι δυνάμεις.
Αυτό λες να γίνεται τελικά, δηλαδή.
Οι δυνάμεις γενικά που έχουν αναλάβει αυτό το έργο, τον κόσμο το θέλουν να είναι θεατής και να περιμένει δια της ανάθεσης να βρει λίστα προβλήματά του. Όσο η αντιπαράθεση ανοίγει, είναι γεγονός ότι και συμπεράσματα θα βγούνε και οι αγώνες θα αποκτήσουν και τον προσανατολισμό που πρέπει να αποκτήσουν. Αυτό θέλουν να το αποφύγουν. Εκούσια, ορισμένοι, αυτοί που έχουν και την ευθύνη, και ακούσια, ορισμένοι άλλοι. Εμείς την αντιπαράθεση την ανοίγουμε, δεν τη φοβόμαστε, και γι' αυτό μάλιστα και το κάλεσμα για την 1η Νοέμβρη, ενώ ήταν αρχικά μια πρωτοβουλία του ΠΑΜΕ, εμείς το θέσαμε ανοιχτά προς συζήτηση σε όλους τους εργαζόμενους, σε όλα τα σωματεία και εκεί που οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ είναι μειοψηφία. Και εδώ έχουμε να μετρήσουμε θετικά πράγματα. Γιατί όλοι αυτοί που πήραν αποφάσεις, 933 μαζικοί φορείς...
Παραλίγο χίλια.
Είναι μεγάλη υπόθεση. Δεν είναι όλοι στο ΠΑΜΕ. Δεν έχει παντού πλειοψηφία το ΠΑΜΕ. Και διατηρούν και τις διαφωνίες τους, αν θέλεις, σε ζητήματα με το ΠΑΜΕ. Όμως είδαν την αναγκαιότητα ότι πρέπει να ακουστεί η φωνή των εργαζόμενων και πήραν απόφαση συμμετοχής για την 1η Νοέμβρη. Και αυτό είναι θετικό.
Λοιπόν, ο φοβερός σχολείπτης μας, ο Δημήτρης, τώρα μας έδειξε, Γιώτα, έχεις μείνει πίσω, 964.
Είχα μείνει χτες το απόγευμα που ήταν 934.
Έλα, στο τσάκι είναι το 1000, σου λέω. Δεν μου λες, αυτό μάλλον είναι λίγο σεχταρισμός, δεν είναι, για να πάμε απομονωμένο κτλ. Πώς αισθάνεσαι τώρα στη μοναξιά 964 εργατικών κέντρων, ομοσπονδιών, σωματείων κτλ. Είναι μοναξιά λίγο,
Μακάρι να έχουμε τέτοιες μοναξιές πάντα.
Άμα δεν έχεις το λάκι δίπλα σου, ρε, δεν γίνεται.
Και νομίζουμε ότι αυτό το 964 και το επόμενο διάστημα και μπροστά στην κλιμάκωση που έχουμε και την απεργία στις 27 του Νοέμβρη, μπροστά στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό που θα ψηφίζεται και με τα αιτήματα του κάθε κλάδου, χώρου δουλειάς κλπ, θα έχουν μπει οι βάσεις για να γίνει και πολύ μεγαλύτερο. Οπότε τέτοια μοναξιά, ναι, να έχουμε.
Ίσως τώρα λίγο για να το μαζέψουμε. Κοίταξε, και αυτό πρέπει λίγο ο κόσμος να το καταλάβει. Δεν έχουμε κάποια αιμονή, κάποια μανία με την Ομοσπονδία των Ιατρικών Σκεπτών, είτε με το Σύλλογο των Ιατρικών Σκεπτών. Εάν το θέλεις, θα ήταν και η παρουσία σου τώρα μας δίνει μια εξαιρετική αφορμή να κάνουμε σύντομα μια εκπομπή σε σχέση με το ασφαλιστικό ταμείο, με το επικουρικό μας ταμείο, και να προσπαθήσουμε ίσως εμείς ήδη να βάλουμε και την επιχειρηματολογία τη δικιά τους. Με ποιο σκεπτικό δηλαδή προχώρησαν σε αυτή τη μετατροπή. Εγώ να το πω και σαν επισκέπτης, σαν ιατρικός επισκέπτης που δουλεύω κοντά στα 20 χρόνια. Είναι ένας χώρος, ρε Σιώτα, ο οποίος αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Και πίστεψέ με, δεν έχει το συνδικαλιστικό φορέα αυτή τη στιγμή που του αξίζει. Και δεν έχει το συνδικαλιστικό φορέα για την επίθεση αυτή τη στιγμή που δέχεται. Ικανό να την αντικρούσει. Και αν ίσως μας ακούνε και κάποιοι που δεν ξέρουν ότι μιλάμε, περισσότερο για αυτόν τον λόγο μιλάμε. Γιατί εμείς πραγματικά αυτή τη στιγμή θέλουμε ένα συνδικάτο, μία ομοσπονδία, η οποία ανακαλύπτει όλους τους εργαζόμενους στο φάρμακο. Η επίθεση είναι κοινή.
Για την Ομοσπονδία Φαρμάκου ο κλάδος είναι ενιαίος.
Και είμαστε λίγοι ο καθένας από μόνος του για να την αντιμετωπίσει.
Προφανώς. Ο κλάδος είναι ενιαίος, παρόλες αυτές τις εξελίξεις. Και εμείς δεν κοιτάμε τους εργαζόμενους ούτε τι πιστεύουν, ούτε τι έχουν ψηφίσει ή θα ψηφίσουν. Εμείς θέτουμε το ζήτημα καθαρά ταξικά, από πλευρά συμφερόντων. Και σε αυτή τη λογική ο κλάδος είναι ενιαίος. Η ευθύνη για τη διάσπαση ανήκει σε αυτούς που την ανέλαβαν και την προχώρησαν. Και μάλιστα εμείς δεν είχαμε και το προηγούμενο διάστημα κανένα πρόβλημα και μπροστά στα ζητήματα της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, και επειδή και αυτή η Ομοσπονδία υπογράφει για τους ιατρικούς επισκέπτες, να κάνουμε και κινήσεις από κοινού απέναντι στην εργοδοσία για υπογραφή
συμβάσεων. Και
νομίζω
γίνανε κοινές συναντήσεις με το...
Και γίνανε και κοινές συναντήσεις με τους εργοδοτικούς φορείς σε αυτό το επίπεδο. Το ζήτημα είναι όμως τελικά στην ουσία. Ποιος παίρνει την ευθύνη να ανοίξει τη συζήτηση για να γίνει κτήμα των εργαζόμενων το ζήτημα της υπογραφής των συμβάσεων του κλάδου και ποιος περιμένει και δίνει αυτή την εικόνα ότι αν πάει κάποιος να διαπραγματευτεί καλά ή αν κάνει και 5 εντυπωσιασμούς
στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για παράδειγμα, ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ή κανένα ντου, ας πούμε, ανώδυνο 2 με 4 που έχουμε και κενό στη δουλειά, ότι θα μπορέσει έτσι να πιέσει την εργοδοσία στις σημερινές συνθήκες να υπογράψει σύμβαση. Και εδώ είναι η ουσιαστική διαφορά. Για μας η σύμβαση είναι ζήτημα ταξικής πάλης και αντιπαράθεσης. Και δεν έχει να κάνει με κακές εταιρείες που δεν υπογράφουν ή με κακούς και καλούς εργοδότες.
Άρα δεν είναι κλεισέ να πούμε ότι τελικά στο δρόμο θα υπογραφεί η σύμβαση. Έτσι δεν είναι?
Όπως έχει υπογραφεί και το προηγούμενο διάστημα, όπως και τα δικαιώματα που σήμερα μας πετσοκόβουν κατακτήθηκαν με αγώνες, αίμα και πολλά χιλιόμετρα στο δρόμο, έτσι και τώρα. Αυτό δεν αλλάζει.
Λοιπόν, οπότε μας υπόσχεσαι ότι θα έρθεις και σύντομα, ελπίζω, να το ανοίξουμε αυτό το θέμα του ασφαλιστικού. Νομίζω ήδη εκκρεμούν και κάποιες δικαστικές αποφάσεις.
Είμαστε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για αυτό το ζήτημα και περιμένουμε. Και μαζί και με άλλους συναδέλφους εδώ που μπορούν να φωτίσουν πλευρές, είναι ένα ζήτημα που για τον κλάδο είναι σημαντικό.
Έτσι, και με αφορμή και το αυριανό συλλαλητήριο, που μέσα στα ζητήματα που βάζει λοιπόν είναι αυτό και της κοινωνικής ασφάλισης.
Ακριβώς.
Νομίζω ότι το να αφιερώσουμε μια ώρα για να κουβεντιάσουμε αποκλειστικά για το ζήτημα του πικουρικού μας ταμείου, ίσως θα είναι χρήσιμο.
Βεβαίως, γιατί τα επαγγελματικά ταμεία, να πούμε ότι είναι ο δεύτερος πυλώνας της ασφάλισης, όπως έχει αποφασιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και μια εικοσαετία, με τον τρίτο που είναι η ατομική ασφάλιση ιδιωτική, και τώρα έρχεται και υλοποιείται.
Και η ελάχιστη εγγυημένη σύνταξη που λένε, έτσι?
Βεβαίως,
αυτά τα τρία.
Δεν είναι ξέχωρα. Και για αυτά τα ζητήματα παλεύουμε, και ακόμα και από εδώ πρέπει να κάνουμε και άλλο ένα κάλεσμα. Αύριο 10:30 στα γραφεία της Ομοσπονδίας, στα γραφεία του Συνδικάτου, 11 η ώρα.
Καλά
έκανες
και το αυτό, γιατί είχε γίνει ένα μπέρδεμα τώρα λίγο με τα. Η συνάντηση λοιπόν θα γίνει 10:30 Χαλκοκονδύλη 56 ακριβώς στα γραφεία μας. Από εκεί θα ξεκινήσουμε μέχρι την Ομόνια
να συναντήσουμε και άλλα σωματεία.
Και από εκεί θα πάρουμε την ανηφοριά της σταδίου
για
το Σύνταγμα. 12 η ώρα στο Σύνταγμα για όσους θέλουν να έρθουν κατευθείαν εκεί. Ωραία. Λοιπόν, θα είμαστε εκεί. Να ακουστεί και η δική μας φωνή, ρε Γιώτα.
Να ακουστεί η δική μας φωνή.
Τελικά έχουμε και εμείς αρκετούς λόγους να είμαστε.
Και εμείς δεν μειώνουμε τις απαιτήσεις μας. Αυτό πρέπει να το κάνουμε καθαρό.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε μέσα από το Web Radio. Να είμαστε καλά, να ανανεώσουμε την επαφή μας και τη συνάντησή μας την άλλη εβδομάδα την ίδια ώρα. Καλή συγκέντρωση, συνάδελφοι. Α, και τσουρελάκι. Put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up?
put a spell on you. Because you're mad, 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 oh, 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 you're mad.